Scriptura ne îndeamnă să ne bucurăm cu cei ce se bucură și în dimineața asta ne bucurăm cu voi. Ne bucurăm în dimineața asta și cu Mihai la închinare. Cine s-ar fi gândit că Mihai poate să fie liberat de orga lui? Și de asemenea ne bucurăm și pentru Iemima. Iemima este soția lui Claudiu care ne slujește la sunet și ne bucurăm și pentru ea și ne bucurăm și pentru aceste difuzoare care vedeți că se schimbă în fiecare duminică aici în față și poate vă puneți întrebarea, măi, ce aveți cu ele? Problema nu e chiar simplă, dar încercăm să testăm sunetul în biserica noastră, să-l îmbunătățim și de aceea am chemat chiar și pe cineva care să ne ajute nu doar la sunet, ci la întreaga producție, pe Cătă Ivașcu, ne bucurăm și pentru el și cerem binecuvântarea Domnului și pentru el. Dar așa cum ne bucurăm despre oameni, pentru oameni, la fel trebuie să și plângem cu cei ce plâng. Și săptămâna aceasta știți bine că într-un accident grav a decedat tata lui Ruben și a lui Simi, Groza. Ne rugăm și pentru ei. Ne rugăm, am văzut azi dimineața și pe Florentina și pe Bogdan, fiul lui Iacov, al lui Lia, care a plecat dintre noi recent. Vreau să ne rugăm și pentru Marcel, care nu s-a simțit deloc bine, pentru Andrei și haideți împreună, așa cum ne-am rugat pentru bucurie, să ne rugăm și pentru durere. Doamne, mulțumim! Mulțumim că ești cu noi și în vremuri bune și în vremuri rele și putem să contăm pe harul și bunătatea Ta. Mulțumim, Doamne, că atunci când suntem slabi, Tu ne ridici, când suntem căzuți, Doamne, ne întinzi o mână și mereu ne ești credincios. De aceea, Doamne, în această zi, vrem să înălțăm și numele lui Simi și al lui Ruben și al mamei lor, Doamne, Te rog, mângâie-i în pierderea lor. Te rugăm și pentru Florentina și pentru Bogdan și pentru Laura. Doamne, înconjoară-i cu dragostea Ta. Ne rugăm și pentru familia acelei femei care ieri, tocmai aici lângă noi, la barieră și-a pierdut viața într-un accident stupid. Te rugăm, Doamne, îndură-Te și de ei, Doamne, și mângâie-i. Te rugăm și pentru cei care poate astăzi nu se simt bine, cum e Marcel, cum e Andrei, alții care poate au intervenții în spitale și sunt dragi de ai noștri. Doamne, Te rugăm să-i binecuvântești și pe ei și să-i ridici. Mulțumim că ești cu noi, binecuvânt acum și cuvântul Tău pe care ți-l închinăm și noua serie de predici în care intrăm. În numele lui Iisus Hristos ne rugăm. Amin. E o zi interesantă azi, nu uitați. Mai ales bărbații, da? Câți Valentin și Valentina avem între noi astăzi aici? Hai să vedem. Avem ceva Valentin. Azi dimineața am avut câțiva. Acolo sus e 1, 2, 3, așa, ok, avem câțiva. La mulți ani, Valentin și Valentine, și la mulți ani vouă tuturor celor căsătoriți care vă iubiți și ne rugăm ca Dumnezeu să înflăcăreze dragostea voastră. Ei, chiar de ziua onomastică a lui Valentin, începem și noi o serie de mesaje care vreau să le încep prin a vă adresa 3 întrebări legate tot de nume. Prima întrebare, care credeți voi că este cel mai popular, adică cel mai folosit prenume de fată, de femeie în ultima 100 de ani în Europa și în America? Hai să vedem. Păi da, hotărâță sunt dimineața asta. Ok, Maria, într-adevăr. Care credeți voi că e în România cel mai folosit prenume de femeie? Ok, nu ești departe. Maria ai folosit, dar pe locul 2 este Ioana. Este Ioana. Fii atent, din 2000 până în 2010 a fost Ioana, din 2010 până în 2020 a fost Andreea. Ok? Bun. Întrebarea numărul 2. Care credeți voi că este cel mai popular nume de băiat, de bărbat în ultima 100 de ani în Europa și în America? Da, mai ales la francez, corect. Gheorghe, da. Ioan, fiți atenți, și în România la fel. De aceea să vedem câți Ioan, Ionei, Ionuț, Neluțu, Ionici avem pe aici în dimineața asta. Hai să vedem. Sunt câțiva, așa, Domnul să fie cu voi, ne bucurăm de voi. Bun. Sunteți curioși care-i al doilea prenume de băiat, de bărbat în Europa și în America? Iacov. Și în România, Andrei. Întrebarea numărul 3, de unde provin aceste nume? Maria, Ioan, Iacov, Andrei. Din Biblie, nu-i așa? Mai precis, din Noul Testament, și dacă e să focalizăm obiectivul la maxim, ce vedem? Cine au fost Ioan, Iacov, Andrei? Au fost cei 12 apostoli? Și spui întrebarea, de ce în decursul istoriei oamenii care au locuit pe aceste tărâmuri, dar nu numai aici, și în Europa și în America, au ales să-și numească copiii, chiar și fetele, da, Ioan și Andreea, după numele apostolilor, fiindcă oamenii ăștia au reprezentat și reprezintă ceva. Oamenii ăștia au o semnificație deosebită și cumva ne infuzează un respect aparte, fiindcă au avut o influență în viața și istoria omenirii. Și adevărat. De ce sunt cei 12 apostoli atât de importanți? Notează, te rog, 3 răspunsuri. Cei 12 apostoli, în primul rând, sunt temelia bisericii. Efeseni 2:20. Noi suntem zidiți pe temelia apostolilor. 2. Ei sunt sursa doctrinei bisericii. Luca, care ne descrie prima biserică din Ierusalim, ne spune că ei stăruiau în învățătura, nu a oricărui om, ci a apostolilor. Da? De ce? Fiindcă apostolii trei sunt purtătorii revelației divine. Ei au fost singurii care au stat 3 ani și jumătate împreună cu Iisus. De la el, ei au învățat cei creștinismul și ne-au trimis și nouă. De aceea titlul lor e unic. N-au mai fost și nu mai sunt apostoli cum au fost ei. Sunt o categorie specială. De aceea sunt numiți sfinții apostoli. Sfânt înseamnă a fi pus deoparte pentru Dumnezeu. Atât de mare a fost impactul lor asupra bisericii și a creștinilor, încât inclusiv cultura și civilizația lumii a fost influențată de către ei. Gândiți-vă că avem orașe care le poartă numele, St. Petersburg. Avem cel puțin în America Latină 150 de localități care poartă numele Santiago, San, Sfântul Iago, Iacov. Sunt spitale, sunt zeci de universități, de școli, de colegii care poartă numele lui Ioan, lui Andrei, lui Petru, lui Iacov. Ba, avem și sărbători onomastice în cinstea lor în România. Avem chiar și o zi națională, ziua Sfântului Andrei, strâns legată de ziua națională a României. Și evident că îți pui întrebarea, cum te s-a ajuns aici? Cine au fost acești oameni? Sau mai bine zis, supra-oameni, fiindcă omenirea le-a acordat oarecum acest statut. Ce a găsit Dumnezeu în ei de a folosit cu atâta impact încât să schimbe soarta omenirii, să influențeze cea mai puternică cultură și civilizație mondială, Europa și America și o mare parte din istoria și civilizația lumii? Și răspunsul poate te surprinde, dar privind în Scripturi, pot spune că Dumnezeu, atenție, n-a găsit nimic deosebit în acești oameni decât poate găsi în tine. Dar același Dumnezeu a început un proces al resetării lor, astfel încât din oameni obișnuiți i-a transformat în oameni neobișnuiți. Oameni schimbați, transformați, resetați de pe orizontală pe verticală. Și așa cum i-a resetat pe ei, te poate reseta și pe tine. Cum? Despre asta vom învăța în această nouă serie intitulată Oameni Resetați. Vom lua exemplul celor 12, celor 12 apostoli și alte personaje biblice importante, care din momentul în care s-au întâlnit cu Dumnezeu, ceva radical s-a întâmplat cu ei și s-a întâmplat și în ei. Au fost resetați. De aceea avem și un generic care se potrivește cu această temă, privește ecranul. Deschideți, vă rog, în Evanghelia lui Matei, capitolul 10. De ce acest capitol? Fiindcă aici ne sunt prezentați cei 12 ucenici și de aici începe transformarea lor și vom vedea astăzi cum. Evanghelia lui Matei, capitolul 10, începe cu versetul 1. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate, să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de suferință, de neputință. Iată numele celor 12 apostoli. Cel din tâi, Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei Vameșul, Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanul, cel care l-a vândut pe Iisus. Și ne oprim aici. Prima observație din acest text, încercuiți vă rog două cuvinte, în versetul 1 cuvântul ucenici, în versetul 2 cuvântul apostoli, cei 12 ucenici care sunt chemați și cei 12 apostoli care sunt trimiși. Aceleași nume, atenție, dar nu aceiași oameni, ci oameni transformați, schimbați, resetați, fiindcă una e să fii chemat, alta e să fii trimis. Și aceste două titulaturi de ucenic și de apostol implică un proces al pregătirii, a resetării lor. De unde știu? Din poveștile lor de viață pe care le vom studia în săptămânile care urmează. Ucenic literalmente și în ebraică și în greacă înseamnă învățăcel. Un om care a învățat o cale, o meserie, o învățătură, un stil de viață. Apostol înseamnă trimis, adică din ceea ce tu ai învățat, acum dai la alții și cauți să înveți pe alții ceea ce tu ai fost învățat. Deși în textul acesta aceste două cuvinte sunt într-o proximitate foarte, foarte apropiată în frază, în realitate le-au trebuit ucenicilor 3 ani și jumătate, atenție, ca să ajungă în postura oficială de apostol, ani în care au fost schimbați, resetați, transformați. De ce? Fiindcă nimeni n-ar fi crezut că acești oameni aleși de Iisus ar fi fost potriviți pentru asemenea misiune, să transforme lumea prin Evanghelie. De ce? Fiindcă nu erau în stare. Și asta vreau să vă prezint astăzi. De unde au pornit oamenii ăștia? De unde i-a luat Iisus ca grup? Și mai apoi, în săptămânile în care urmează, studiindu-L pe fiecare în parte, vom observa cum a reușit Iisus să-i reseteze. Notează, deci, 5 lacune, probleme, pe care ucenicii le-au avut înainte de a fi resetați de Iisus. Prima, lipsa de discernământ spiritual. Gândește-te că dacă misiunea ta e să influențezi lumea din punct de vedere spiritual, primul lucru pe care ar trebui să-l ai e priceperea spirituală, nu-i așa? Discernământul spiritual. Asta e premiza, asta e criteriul fundamental. Dacă nu ești în stare să înțelegi, tu, cum vrei să-i faci pe alții să înțeleagă? Ei, ucenicilor, exact asta le lipsea. Erau ignoranți, orbi din punct de vedere spiritual, lipsiți de orice noțiune de credință și acuitate spirituală. Vă mai duceți aminte cum în diferite instanțe Iisus îi întreabă, măi, stați-mă un pic, ați înțeles lucrul acesta? De ce? Fiindcă să uita unul la altul, cum mă uitam eu când eram chemat la tablă la matematică. 0 barat. Hai să luăm câteva exemple. Marcu 4:13. Iisus le spune câteva pilde și la un moment dat, văzând probabil cum se uită la el pierdut, se întreabă, nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Atât de lipsiți de pricepere erau, încât la un moment dat, în Matei 15:16, Iisus e frustrat și o simți când le spune, fii atent, și voi, tot fără pricepere, sunteți. Și a zice, ok, în primul an e ok, dar în locul 18, cele mai bine de 3 ani petrecut sub învățătura lui Iisus, ei tot acolo sunt. Vă citesc versetul 34. Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis, iată că ne suim la Ierusalim, tot ce a fost scris prin proroși despre Fiul omului se va împlini, căci va fi dat în mâna neamurilor. Mai apoi, îl vor bat jocuri, îl vor ocuri, îl vor scuipa, după ce îl vor bate cu nuiel, îl vor omorâ și a treia zi va învia. Și fii atent acum reacția lor. Ei n-au înțeles nimic din toate aceste lucruri. Nimic. Când spui nimic, înseamnă zero, nici măcar o părticică. Și acum, e un pic ciudat, fiindcă totuși nu erau păgâni, au fost crescuți între evrei, cunoșteau scripturile și, fii atent, Iisus, când începe discursul, le spune că tot ce a fost scris prin proroci, adică ceea ce voi știți, se va împlini. Și tot n-au priceput. Începe să le zică băbește, adică, mă, voi fi dat în mâna neamurilor, adică romanilor, că era autoritatea. Voi fi batjocorit, umilit, scuipat, mai intru și în detalii, voi fi bătut cu nuiele, mă vor omorâ, a treia zi voi învia. Și tot nimic. Te simți și tu cumva ca ei? Poate pentru tine credința, eu știu, scriptura, biserica, e ceva cu totul nou. Nu pricep nimic. Well, welcome to the club. De acolo i-a luat Iisus pe ucenici și nu te speria, că noi nu ne speriem, majoritatea am fost acolo, unii chiar crescuți în biserici și tot habarniști față de scripturi. Și totuși Iisus nu-i abandonează, ci resetează. Cum? Începe să învețe. Le explică, îi pune să asculte predicile. Și la asta vă chemăm și noi. Să vă expunem cuvântul, să vă învățăm, fiindcă un ucenic este prin definiție un învățăcel. De scopul bisericii noastre este formarea, facerea de ucenici. De aceea, duminică de duminică, ne auziți predicând, dar nu predicăm oricum, ci expozitiv aplicațional. În alte cuvinte, vă expunem textul să-l pricepeți și apoi ne așteptăm să faceți ceva cu textul ăsta în viețile voastre. De aceea, nu e îndeajuns să fii duminica prezent în biserică, ci membrii noștri sunt puși în grupuri mici. La fel cum a făcut Iisus cu ucenicii săi, unde discutăm, unde răspundem la întrebări, unde ne rugăm, unde aplicăm învățătura primită. De aceea avem un calendar de citire a Scripturii în fiecare zi. Avem grupuri focus, avem întâlniri de tineret, avem întâlniri pentru copii. Pricepeți acum. De ce? Fiindcă nu există resetare spirituală fără învățătură spirituală. N-ai cum să faci ucenici doar chemând oamenii duminică la un program religios? Omul, prin natura lui firească, n-are pricepere spirituală, de aceea trebuie învățat. Niciunul dintre noi, înainte de a experimenta nașterea din nou, n-am avut discernământ duhovnicesc, nu fiindcă n-am vrut, ci fiindcă n-am putut. Și asta ne explică Biblia în 1 Corinteni, capitolul 2, când omul, oricât de educat ar fi, nu poate să înțeleagă adevărurile spirituale, perceptele duhovnicești, dacă n-are Duhul lui Dumnezeu care să îi le deslușească. Fiindcă Duhul Sfânt, când intră în viața noastră atunci când noi ne pocăim, dă jos, spune Biblia, o năframă, o cataractă spirituală pe care toți o avem din cauza păcatului nostru. De aceea un om care nu experimentează pocăința, convertirea, nașterea din nou, adică curățarea de aceste păcate, odată cu ea îl primește pe Duhul Sfânt, acel om nu-i capabil să înțeleagă adevărurile Scripturii. Și hai să fim sinceri, câți dintre noi n-am citit Biblia înainte de ne pocăi și parcă citeam slove vechi, reci, impersonale, indescifrabile? Nu ne vorbea nimic, nu înțelegeam nimic, ne plictiseam. De ce? Fiindcă aveam acea conjunctivită spirituală și pe ochi și pe mintea noastră. Nu fusese îndepărtată de Duhul Sfânt. De aceea când auzi că mai apare o carte pe teme de spiritualitate sau chiar biblice, scrisă de vreun, poate filozof, poate academician, intelectual, dar care nu-i născut din nou, fii foarte precaut. Nu te bucura prea mult. Fiindcă s-ar putea să fii dezamăgit sau derutat, fiindcă interpretarea acelui om poate fi atât de diferită de interpretarea creștină. N-are cum să fie altfel. Din moment ce acel om nu-i născut din nou, mintea, inima lui n-au fost regenerate, adică resetate de Duhul Sfânt, nu zic că scrie rău, nu scrie rău, scrie ceea ce trebuie, dar nu scrie ceea ce e corect din punct de vedere spiritual. De ce? Fiindcă nu înțelege. Așa cum prietenii tăi nu te înțeleg când tu încerci să le vorbești despre Dumnezeu. Îmi zicea cineva din grupul nostru mic recent, acum îmi dau seama de nevoia mea de prieteni creștini, fiindcă am o mulțime de prieteni în lume. Dar vedeți, când Domnul face vreo minune în viața mea sau îmi descoperă ceva nou din Scripturi și simt bucuria aia de a mă duce să împărtășesc cu cineva și împărtășesc cu unii dintre ei, oamenii ăștia se uită la mine ca și când. Și o citesc pe fața lor, bă, tu ai o problemă, tu ești ciudat. Dar într-adevăr există o problemă. Fiindcă pentru omul firesc, așa cum am fost și eu și cu tine înainte de a-L cunoaște pe Hristos, lucrurile duhovnice sunt iluzii, exagerări, anormalități, pierdere de vreme. Să ne mire? Nu, 1 Corinteni 2 cu 14. Omul firesc, citez, nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Dacă auzi că ești nebun, e ok. Dumnezeu a prezis treaba asta, da? Nimeni nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește și de acolo ucenicii vin. De acolo de unde ai venit și tu și am venit și eu. Ei n-au fost super sfinți aleși de Dumnezeu să-i devină apostoli, au fost oameni ca noi, dar care la un moment dat s-au lăsat resetați de el, astfel încât din neștiutor orbi ignoranți s-au lăsat învățați, mentorați, educați și au ajuns, știți voi bine, să scrie cărți în Scriptură socotite fundamentale credinței creștine. Apostolul Pavel ne spune că noi suntem zidiți pe temelia învățăturii apostolice acestor oameni, oameni resetați. De unde? Din lipsa discernământului spiritual. 2. Lipsa smereniei spirituale. De acolo ia Iisus. Vedeți, smerenie este una din calitățile indispensabile maturității creștine, fără smerenie, n-ai cum să slujești. Și la slujire i-a chemat Iisus. Dacă stăm să ne gândim care e antonimul smereniei, mândria, care de obicei vine la pachet cu neamurile ei. Invidie, gelozie, ambiție de a fi mai presus ca ceilalți. Și acolo au fost apostolii. Și nu unul, doi, ci toată gașca, o adunătură de invidioși, geloși, mândri, căpoși, care nu-și puteau ține gura. Poate unii dintre voi vă speriați, Cristi, stai un pic, totuși tu vorbești despre sfinți, apostoli, cum îți permiți să vorbești așa despre ei? Îmi permit, fiindcă Scriptura își permite. Constantin Noica spunea, creștinismul îți spune și ce ești, nu numai ceea ce ai devenit. Și asta e frumusețea Scripturii. Dumnezeu nu se ferește să ne prezinte viața așa cum e ea, și inclusiv oamenii așa cum au fost ei, tocmai ca să-mi dea și mie și ție speranță că și noi putem fi schimbați și resetați, că dacă reușiți să-i schimbe pe ei, și pe noi poate să ne schimbe, fiindcă observați unde au fost ucenicii, Marcu 9 cu 32. Un episod. Ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, se temeau să-L întrebe, tocmai ceea ce am discutat, lipsă de pricepere spirituală. Acum trecem la al doilea element. Apoi au venit la Capernaum. Când au ajuns în casă, Iisus i-a întrebat, despre ce vorbeați când erați pe drum? Dar ei tăceau pentru că pe drum se certaseră între ei, fii atent pe ce subiect, ca să știe cine este cel mai mare. Acum vă puteți imagina scena? Iisus e pe drum. Pe vremea aia n-aveau tramvaie, n-aveau autobuse, n-aveau, mereau pe jos. Și în timp ce e pe drum Iisus, probabil undeva fie înaintea lor, fie în spatele lor, fiindcă observați că îi vede că ceva nu-i în regulă cu ei, dar nu-i de ajuns de aproape să-i audă, da? Să certau între ei. Și întreabă, fiindcă merge la șofronie, la curtii și îți vezi ucenicii că mereu se trâncălesc între ei, da? Bă, ce-o vă să mă? Care-i baiul, mă? Ce-o vă să între voi? Îmi place reacția. De ce v-ați certat între voi? Mi-au văzut. Să vă cu mici, mucles, capul în pământ, să nu-și cadă limbă. De ce? Fiindcă s-au certat între ei să vadă care e cel mai mare. Ca noi, nu, nici, noi nu ne certăm să știm care e cel mai mare, ci... Cine ești tu să-mi spui mie? Adică nu înțeleg, tu cine te crezi? Vrei să-ți arăt cine sunt eu? Îmi place de Iisus. Atunci i-o așeza jos. Vai de capul meu. Așezați-vă jos, avem o oră de dirigenție, da? Petru, lași, da? Hei, Ioane, te uiți la mine, da? Eu așezat jos, avem dirigenție. A chemat pe cei 12 și le-a zis, dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Mamă, ce pirul l-a tras în talpă. Nu doar a fi cel mai de pe urmă dintre toți și slujitorul tuturor și nu uita societatea în care trăiau. Nu era democrație ca azi, că fiecare se ridică și spune ce vrea el. Societatea era ierarhizată și fiecare clasă socială sluja celorlalți. Voi trebuie să slujiți pe toți, de jos în sus, nu de sus în jos. Și asta e tare greu. E greu și pentru noi. Mai ales când ești în trafic. Și intră la înaintea ta. Aici e 10 vă dau. mai ales când stai la coadă și îl vezi pe ăla, că nu cu nonșalanță, direct în față, că el o știe. Smerenie. Nu tu iei pe tine, ci tu pe ei. Crezi că au înțeles ucenicii după această oră de dirigenție? Nici vorbă. Când au văzut că nu mai au voie să-și atingă ambițiile luptându-se unii cu alții, exact ca pruncii noștri de la școală, mă termină. Sper să nu fie între voi astfel de părinți, dar când învățătoarea, doamna învățătoare, e sătulă, deci nu mai poate, nervii sunt întinși la maxim, că pruncul sau fata nici cum n-ascultă, ce face? Îi zice, vă dau, da? La curtiș mă trejea domnul Faur de perciuni, îmi zburau capacele. Ce se întâmplă a doua zi? Vin părinții. Oh, vin părinții, înseamnă că au priceput, da, de unde? Au venit să-și apere o brăznicie de odraslă. Ioan și Iacov și-au trimis mama. Să duce direct la Iisus. Fii atent aici, Matei 20:20. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii săi. Îmi place. I s-a închinat vrând să-i facă o cerere, 100%, mama lor avea ceva sânge de român în ea, că asta face românul când vrea ceva, să lingușește. Ți se închină și după aia își cere. Și el a întrebat-o, interesant, ce vrei? Poruncește, a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să-și adună unul la dreapta și altul la stânga ta. Vă puteți imagina? Nu aici pe pământ. Ci chiar în împărăția ta, în locurile cele mai de cinste. Și fii atent, asta o zice în fața celorlalți ucenici, în public. Hai că mama, dar unde sunt ăștia? Fii atent la Ioan și la Iacov, unde îs? Își bagă mama la înaintare și stau lângă ea. În timp ce le cere absurditatea asta, voi pricepeți? Ce orgoliu, ce mândrie, de unde i-a ridicat Iisus pe oamenii ăștia? Iată în reacție. Cei 10 când au auzit, o, s-au mâniat pe cei doi frați, acum să nu te mâni. Focusul a prins și mai tare. Și Iisus e nevoit să scoată hidrantul. Și fii atent ce le zici. Între voi, să nu fie așa. Ci oricare va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să vă fie rob. Nu doar slujitor, că în vremea aia slujitorii mai aveau drepturi. Când erai rob, erai sclav, n-aveai niciun drept, nimic. Și a zice, mama mea, după episodul ăsta, cu siguranță că li s-o băga la cap. Nici vorbă, fiindcă mândria roade și nu moare ușor. Și mușcă exact când nu trebuie, câți dintre noi nu regretăm momentele alea când nu ne-am putut ține gura. Fii atent, chiar în noaptea cinei. Cu câteva ore înainte de crucificarea lui Iisus, la finalul pregătirii celor 3 ani și jumătate, pe când Iisus e în cel mai personal, mai emoționat, mai dureros moment din viața lui, când știe că se va despărți de ei, le dă cina și în momentul cinei ăștia se ceartă. Pe ce? Pe același subiect. Luca 22. Apoi a luat-o pâine, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Totul este despre suferință, moarte, jertfă pentru ei. Fii atent la ce se gândesc ei, următorul verset. Între apostoli s-a iscat o ceartă. Care să știe, care dintre ei avea să fie socotit cel mai mare? Eu nu știu ce aș fi făcut dacă aș fi fost în locul lui Iisus. Slavă Domnului că nu-s. Mai țineți minte ce a făcut Iisus? Ioan 13, exact în seara aia, exact când îi vede că nu l-a intrat la cap nici de data asta, Iisus se ridică, se coboară, se dezbracă, ia ștergarul și lavorul, și începe să le șteargă picioarele. În alte cuvinte, să facă cea mai de joasă muncă pe care cel mai de jos servitor ar trebui să o facă pentru ei. Și le dă din nou o lecție a smereniei. A câta oară? Stau și mă întreb, oare cum s-ar fi uitat îngerii știind că ultima seară a lui Iisus cu ucenicii săi, în alte cuvinte, ultima zi de școală înainte de marele examen? Iar ei dovedesc că n-au priceput nimic. Doamne, ne jenă să te întrebăm, dar cu ăștia vrei tu să cucerești lumea? Ăștia, cu ăștia vrei să ne înveți umilință și smerenie, slujire și sacrificiu? Nu crezi, Doamne, că ți-ai cam ratat misiunea, ai investit degeaba 3 ani și jumătate în ăștia? Vedeți, de acolo iată Iisus. De acolo ne ia și pe noi. Avem oaspe, știu, da. Hai că vă zic 2 cuvinte despre, așa, turmei noastre de aici. Crezi că e ușor să fii păstor? Cele mai grele întâlniri pe care noi le avem nu sunt întâlnirile când trebuie să pregătim predicile, slujbele și așa mai departe. Cele mai grele întâlniri care le avem și le avem săptămânal sunt acelea în care suntem obligați ca pastor să ne întâlnim cu credincioși din turma noastră. Să stăm jos cu ei, cum a stat și ucenicii. Să încercăm să le vrobim frumos și credeți-mă că mă rog Domnului să-mi dea răbdare, că băta de baseball mi-i înjantă. Să-i trezești, să vadă în ce hal spiritual au ajuns și ei n-au nicio treabă. Și de cele mai multe ori, că asta e problema, aici intervine mândria. Duhul Sfânt le descoperă problema. Ei știu că noi nu-i chemăm la discuție dacă n-ar fi o problemă în viață, că le vrem binele, că n-avem alte interese. Și totuși, deși în interiorul lor știu că trebuie să se schimbe, orgoliul nu-i lasă. Și aleg să-și mențină hotărârea, deși știu că vor pierde spiritual și când pierzi pe verticală, tu niciodată nu vei avea de câștigat pe orizontal. Lipsa smerenii. Acolo au fost și ucenicii. Lipsa pricepere spirituale, lipsa smereniei personale, 3, lipsa credinței în Dumnezeu. Și voi cei care sunteți familiarizați cu Noul Testament, printre cele mai repetate expresii ale lui Iisus în dialogul cu ucenicii săi a fost aceasta: vai de voi puțin credincioșilor. Acum când zici la cineva, vai de tine, e o încurajare? Iisus repetă, vai de voi! Atâta problemă a avut cu ei în privința credinței, încât în Marcu 4:40, la un moment dat le zice frustrat, tot n-aveți credință! Adică după atâtea experiențe cu mine, tot n-aveți credință! Necredință manifestată și în momente cheie, chiar și după 3 ani și jumătate, când e vorba de înviere. Hai să întoarcem în Marcu 16, nu strică să vă uitați și voi, Marcu 16. Ucenicii știau că va muri. Le zis de atâtea ori, am citit și noi azi un pasaj, au crezut lucrul ăsta, nici vorbă. Mai țineți minte replica lui Petru, să te ferească Domnul să ajungi la cruce. Care replica lui Iisus? Înapoi a mea, Satanos, duminica viitoare vom vedea că pe Petru luăm pe primul rând. De ce? Fiindcă Petru a auzit, dar n-a crezut. Cum și noi de atâtea ori auzim lucruri care știm că ne sunt adresate nouă, stării noastre, problemelor, păcatelor noastre, dar nu ne mișcă nimic, fiindcă pur și simplu nu credem. Și nu credem până ce nu picăm în groapă de care ne-a avertizat Hristos. De aceea Psalmul 119:67 spune așa, până când am fost smerit, rătăceam. Oh, dar acum păzesc cuvântul tău. De ce trebuie Dumnezeu să ne smerească? Să cădem în gropile, să ne pună cu botul pe labe ca să ajungem să păzim cuvântul, adică să-L credem. De ce? Fiindcă așa cum am zis adineauri, suntem prea mândri. Credem ce vrem noi și cât vrem noi. Acolo au fost și ucenici. Le-au zis de atâtea ori că va fi dat pe mâna marilor preoți, că va suferi, că îl va omorî, că va învia și nu-l cred. Știți cine l-a crezut pe Iisus? Țineți minte cine l-a crezut? Mari preoți! Ăștia merg la romani și le cerșesc bunătatea, vor să le plătească soldați să pună la ușa mormântului că ăla cicozis că va învia. Mari preoți, dușmanii lui Iisus, cred! Și ucenicii nu. Hai să citim Marcu 16:9-14. Spune așa cuvântul. Iisus, după ce a înviat, în dimineața zilei din 1-a săptămânii, s-a arătat mai întâi Marie Magdalena, din care scosese 7 draci. Ea s-a dus și a dat de știre ucenicilor, celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Când a auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, ghici ce? N-au crezut. Ok. După aceea s-a arătat într-un alt chip la cei 2 care mergeau pe drum, știm bine, spre Maus, când se duceau la țară. Acestea s-au dus de au spus lucrurile acestea celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit, și parcă vedem aici, în sfârșit s-au arătat și celor 11 când ședeau la masă și fii atent, i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cel ce-l văzus, pe cei ce-l văzuseră înviat. Înviat. Cum să vestești Evanghelia, adică să convingi pe alții că există un om care în întreaga istorie a omenirii singurul care a murit și a înviat, dacă nici măcar tu nu crezi lucrul ăsta? Chiar dacă ai trăit cu el, chiar dacă ai făcut parte din familia lui, chiar dacă ți-ai dedicat viața învățăturilor și ai văzut miracol după miracol, de ce nu crezi? Îmi pun întrebarea, suntem noi mai buni? Chiar credem, țineți minte predica lui Doru de duminica trecută? V-a pus o întrebare, de câteva ori v-a pus-o. Voi chiar credeți toată Biblia? Chiar credem noi tot ce e scris aici? Păi de ce nu credem tot? Fiindcă nu ne convine. Dar tot noi îl blabăm pe Dumnezeu când gâm cu capul de beton, că deși El ne-a zis că o să ajungem acolo, i-am dat ignor, n-am crezut, suntem noi mai buni ca El, nici vorbă. Și totuși Dumnezeu nu i-a lepădat, ci i-a mustrat și i-a ajutat. Cum? Dacă în lipsa discernământului a făcut, le-a predicat, i-a învățat, în lipsa acestei categorii a credinței a început să le facă minuni după minuni. Să creadă. Câte minuni mai trebuie să facă Iisus în viața ta ca să-L crezi? Păi tocmai. Dacă ar face minuni, l-aș crede. Vreau un semn. Ai grijă de ce ceri și la ce te aștepți. Fiindcă tu știi prea bine că atunci când Dumnezeu face o minune, o face când ceva ieșit din comun se întâmplă cu tine. Adică când ajungi acolo încât doctorul nu mai poate să zică nimic. Când cookie-i pregătit să vină. Tu vrei să ajungi acolo, să aștepți o minune? Oh, dar vreau un semn. Ce semn mai vrei? Tu chiar vrei să ajungi atât de orbit și lovit de Domnul încât să-ți dea un semn, câte semne și minuni ți-a dat El să crezi și tu încă mai aștepți altele. Ce-ar fi să-ți iei în serios credință, să faci ceea ce știi că trebuie să faci în calitatea ta de ucenic și să te rogi pentru minunile în viețile celor care chiar au nevoie de ele acum? Lipsa credinței. Lipsa credinței legată indirect, 4, de lipsa perseverenței în încercare. Ucenicii înainte de a deveni apostoli erau tare în gură, dar slabi în fapte. Mai țineți minte ce i-a zis Petru? Eu niciodată nu te voi părăsi. Eu voi merge cu tine până la moarte. Petre, ce ți-am spus eu ție? Mai țineți minte acel șlagăr folcloric de până anii 80? Petre, ce ți-am spus eu ție? Amui 11 noapte, Petre. Până la 5 dimineața, 4 dimineața. Îți câteva ore. Dar îți spun eu ție, Petre, că nu va cânta cocoșul de 3 ori în orele astea până ce tu, marele brav și mândru de tine, Pătru, nu te vei lepăta de mine de 3 ori odată. Și nu doar el. În grădina Ghețimani, când avea cea mai mare nevoie de ei, au fugit ca pirchițele. Unul și-a lăsat hainele și gol a fugit de acolo. Asta a fost dedicarea lor. De ce? Fiindcă încercările ne testează angajamentul. Vom rămâne sau nu? Vom sta în cuvânt ori nu? Vom pleca și noi ca ceilalți? Ei au plecat. Petru l-a trădat. Iuda l-a vândut. Și interesant, Iisus a prevăzut toate astea. Întoarceți, vă rog, în Luca, capitolul 22. Vreau să vă aduc aminte de un detaliu important până ce găsim Luca 22. Când Iisus l-a chemat pe Petru, Iisus, spre deosebire de ceilalți, l-a schimbat numele. Mai țineți minte? Numele original al lui Petru era Simon. Noi îl știm pe Petru din cauza că Iisus l-a numit Petru, de la Petros, stâncă, rocă. Asta e chemarea lui Petru, asta se vede numele lui în lucrare și așa a rămas. Simon însă e numele din vremea când Petru, atenție, nu-l cunoștea pe Iisus. Când trăia în fire, când trăia natura lui cea veche. Petru e numele nou, simbol al identității noi pe care a primit-o când l-a cunoscut pe Iisus. Și acum fiți atenți cum îi se adresează Iisus în Luca 22. După ce e cu el deja de mai bine de 2 ani. Doamne, Domnul i-a zis, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greu. De ce credeți voi că Iisus i-a zis pe numele cel vechi? Să-i atrag atenția lui Petru, că e în pericol să ajungă de unde a plecat. Satana a cerut să vă cearnă ca grâul, adică să vă încerce credința. Cum? Prin ispită, încercare, așa cum face cu fiecare dintre noi. El ne cerne credința, adică ne duce în situații și circumstanțe în care ne provoacă loialitatea, dedicarea, angajamentul nostru luat față de El. Și asta a făcut cu Petru, nu-i așa? Chiar în seara aceea, după ce Iisus i-a zis aceste cuvinte, Petru a ajuns să se lepede de El. Și poate îmi vei spune, păi dacă nu se lepăda, era și el arestat, poate chiar crucificat cu Iisus, posibil. Fiindcă așa vine ispita și în dreptul tău și în dreptul meu, nu-i așa? O, mă, n-ai cum să spui adevărul, mă, n-ai cum să... Bă, o să pierzi, mă, o să suferi. Lasă-mă tu calea Domnului, lasă tu pocăința pentru 5 minute, pentru 5 săptămâni, pentru 5 luni, cum am mai zic unii. Frate Cristi, până ce mă redresez o leacă. Ca și cum tu te-ai putea redresa singur. Te afunzi și mai rău. Și bine că Domnul are răbdare și fiți atenți ce face. Satan a cerut să vă cearnă, dar eu, spune Iisus, m-am rugat pentru tine ca să nu ți se piardă credința ta. Care e antidotul căderii, al abandonului, credinței, loialității, dedicării față de Iisus? Rugăciunea. Ai pe cineva în familia ta care s-a lăsat de Domnul? Ai prieteni, poate chiar în grupul mic, care s-au îndepărtat, s-au răcit, care nu-și mai țin angajamentul, dedicarea lor? În primul rând vorbește cu ei. Uite-te, Iisus a vorbit cu Petru, chiar dacă nu i-a fost simplu, a vorbit cu Petru, i-a zis-o. Dar mai apoi Iisus a rugat pentru el. De ce? Să nu îi se piardă credința. Roagă-te pentru ei. Fiindcă da, dragul meu, credința se poate pierde. 1 Timotei 1:19. Să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. De ce oare îl avertizează Pavel pe Timotei, liderul bisericii din Efes, să-și păstreze credința? Fiindcă dacă nu și-o păstrează credința și cugetul curat, adică fusese curățit prin sângele lui Iisus, tot Pavel ne spune că și-o poate pierde, cum unii deja au pierdut-o și au căzut de la credință. Și indiferent cum ai croi lucrurile astea, cum ai face un croitor cu predicile mele și taie din ele cum vrea și ce vrea el, n-ai cum să spui că cineva poate pierde ceea ce nu are și poate cădea de unde n-a fost. De aceea Pavel în următorul verset îi spune lui Timotei, luptă-te, lupta cea bună, fiindcă perseverența în credință e o luptă, nu-i simplu. Tu, Timotee, nu doar Domnul pentru tine, ci și tu trebuie să păstrezi, e datoria ta să duci lupta cea bună, să-ți păstrezi credința și cugetul curat. Au fost ucenici care au căzut pe calea credinței? Da, unii temporar, Petru, care s-a lepădat. Unii au căzut cu totul, Iuda, care a fost și lepădat. Ai tu probleme cu credința? Roagă-te, nu te lăsa dus de val, nu te lăsa de Iisus, fiindcă El nu vrea să se lase pe tine, de tine, dar fii sincer și spune ce te frământă. Nu te teme dacă duci lupte pe calea credinței și ucenicii le-au dus. E normal să le duci că diavolul nu te vrea acolo. Dar uite-te la ucenici cât de slab, fricoși și instabili au fost și totuși unde au ajuns. Au luptat și ei, a luptat și Iisus pentru ei. De aceea roagă-te știind că Iisus se roagă pentru tine și perseverează. În ucenicie ai nevoie de credință. Chiar dacă acum poate nu ai. Că de acolo ai luat Iisus. De unde aveau puțină credință. Poate ești astăzi aici și credința ta e minimă. Ți-e teamă? Ți-e teamă să crezi? Ți-e teamă să te angajezi să fii membru într-o biserică? Ți-e teamă să te botezi? Ți-e teamă chiar și ce să crezi după predica asta sau altele? Ai credință și luptă-te. Dumnezeu va fi alături de tine. Dumnezeu te primește și așa. Cât timp tu asculți de El. Pe El, pe ei a luat fără discernământ spiritual. Lipsiți de smerenie personală, lipsiți de credință și perseverență și, nu în ultimul rând, lipsiți de putere în lucrare. Matei 17. A venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus și a zis: Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău, de multe ori cade în foc, de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Observați, o chestiune de putere. Răspunsul lui Iisus: O neam necredincioși și pornit la rău, până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi suferi? Credeți că Iisus a adresat aceste cuvinte mulțimii sau ucenicilor? Eu cred că ucenicilor. De ce? Fiindcă și Iisus și-a pierdut răbdarea. Și Iisus, iată, a vorbit fără tact la un moment dat, fiindcă era sătul de cât i-a învățat, de cât i-a ajutat, de cât l-a explicat și tot nimic. Aduceți-l aici la mine! Și l-au adus. Iisus a certat dracul care a ieșit afară din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis deoparte, noi, de ce n-am putut să-l scoatem? Observați, e o chestiune de putință, nu e o chestiune de voință. Răspunsul, din pricina puținei voastre credințe. Adevărat vă spun că dacă aveți credință cât un grăunte de muștar, zice muntelui acestuia, mută-te de aici acolo și s-ar muta, nimic nu va fi cu neputință. Dar, atenție, acest soi de dragi nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Te simți slab în credință? Te simți apatic? Te simți poate, nu știu, lepădat, abandonat? Cum poți să te resetezi? Cum poți să reprimești putere spirituală? Uite-te în text, post și rugăciune. Ascultă-mă cu atenție. Poți să fii un geniu în ceea ce faci în lumea asta. Dacă în dimensiunea spirituală vrei să fii ceva, n-ai cum să fii fără post și rugăciune. Și în biserici la fel. N-ați fost și voi în biserici care au programe mai pompoase ca la Cântarea României cu coruri, fanfare, orchestre, poezii, liturghii care te impresionează, dar nu te schimbă, fiindcă simți profesionalism, dar nu simți putere. Simți, evident că simți fiorii muzici, armonia, extraordinar, dar nu simți fiorii Duhului care e puterea. Când simți fiorul Duhului, la te frânge, la te rupe, la te mustră, la te întoarce pe dos și pleci de acolo impresionat, wow, dar nu prelucrat. Fiindcă ai experimentat tot ce aveau ei mai bun și au cântat bine și au predicat bine, dar n-ai simțit puterea Lui. Fiindcă puterea face diferență. De aceea le mulțumesc celor care duminică de duminică vă întâlniți să vă rugați pentru tot ceea ce se întâmplă aici în timpul serviciilor noastre. Vă mulțumesc celor care miercuri de miercuri amintiți fiecare lucrare a bisericii, fiecare vorbitor. Vă mulțumesc celor care luați în serios când ajunge grupul vostru mic la post și rugăciune și chiar postiți și vă rugați că de asta avem nevoie. În locurile cerești unde se dau bătălii pentru sufletul tău, pentru familia ta, pentru biserica ta, postul și rugăciunea face diferența. Și aici vorbesc de postul Domnului, nu de postul omului. Postul omului spune așa, azi nu mănânci pește, mâine nu mănânci carne, poi mâine nu bei cafea. Postul biblic îți spune, azi nu mănânci nimic, nici nu bei nimic. Pauză, punct. De ce? Fiindcă atunci când tu te frângi în trup, te întărești în duh. Nici dracii nu pot rezista postului și rugăciunii, observați, de orice soi ar fi ei. Ucenicii nu pricepeau lucrurile astea. Vreau să scoată draci, să facă lucrări mari în public, fără a face lucrurile cerute de Domnul în privat. Fiindcă postul și rugăciunea o faci în cămăruța ta. Efectul tău al puterii tale de pe stradă e direct proporțional cu efectul puterii tale din cămăruța ta. Intensitatea predicii din amvon e direct proporțională cu volumul pregătirii tale de acasă. Așa că atunci când mai aud pe unii și pe alții care se ridică și spun eu, fraților, în drum spre biserică, Domnul mi-a vorbit și mi-a schimbat textul predicii mele de azi. Pentru mine e clar că Domnul nu a schimbat nimic, fiindcă tu pur și simplu nu te-ai pregătit. Mai bine nu minți. Când tu stai 15-20 de ore în pregătirea unui mesaj, îți spun eu, fiindcă noi asta facem, tu nu te schimbi în drum spre biserică. Fiindcă atunci când Duhul îți vorbește luni și îți vorbește marți, îți vorbește miercuri, îți vorbește joi, îți vorbește vineri, Duhul nu se mai schimbă sâmbătă sau duminica înainte de a cânta corul. Ca și cum Duhul a fost luat prin surprindere, că nu știu de luni ce se va întâmpla duminică. Ucenicilor le lipsea puterea. De aceea, înainte de a se înălța la cer, mai țineți minte ce promisiune a făcut Iisus. Rămâneți, fiindcă veți primi, ce veți primi? O putere. De ce putere? Fiindcă știa că aveau nevoie de asta. Duhul Sfânt nu s-a pogorât pentru ei să-i mântuiască de rusalii, s-a pogorât să-i împuternicească. Fiindcă botezul cu Duhul Sfânt n-are de-a face cu mântuirea, ci cu împuternicirea în lucrare. Și ucenicii au înțeles lucrul ăsta și ce au făcut. De data asta și-au învățat lecțiile. Încep să fie resetați. O ascultat de el, mă. Fii atent. Nu s-or mișca din Ierusalim. Or stat împreună în odaie de sus. Și ce făceau ei? Ne spune Luca în Fapte 1 cu 14. toți stăruiau cu un cuget în rugăciuni și cereri. Și în timp ce ei stăruiau, în alte cuvinte, nu se lăsau. Mă, Petre, hai mă, mai venim, mai mergem o dată. Mă, mă plictisesc, nu mai pot, trebuie să pot. Stăruiau și se rugau. Fii atent. Deodată a venit din cer un sunet, că văzut un vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Cine a venit? Duhul Sfânt. Și umplerea aceea le-a dat putere. Și prin putere au declanșat explozia creștinismului în lume. Puterea Duhului Sfânt care poate schimba și viața ta. Fiindcă s-ar putea și tu să fii acolo unde au fost ei, înainte de a fi trimiși, de a fi apostoli. Poate n-ai curaj să-L mărturisești. Poate n-ai curaj să-ți asumi o slujire în biserică. Poate n-ai curaj să faci ceea ce cere El de la tine. Stai în post și rugăciune și ceva se va întâmpla. Nu căuta semne și minuni cum au căutat ei, încercând să vindece un biet copil, ci caută ce-ți spune Iisus, postul și rugăciunea. Și puterea va veni, nu va trebui să o cauți, va veni peste tine. Învață de la ucenici cum au ajuns apostoli. Fiindcă toată cartea asta, Faptele Apostolilor, e numită așa după faptele lor, fapte făcute prin credință și putere primită când? În urma resetării lor. I-au trebuit lui Hristos 3 ani și jumătate să-i prelucreze, așa cum vrea să te prelucreze și pe tine, fiindcă El avea un scop cu ei, cum are un scop și cu tine, dragul meu. De ce? Fiindcă Iisus nu caută convertiți, El caută ucenici, care însă se formează, se prelucrează aici în biserică, în grupul mic, resetați din cuvânt, în Duh, prin puterea Lui, nu prin puterea ta. Și în următoarele mesaje vom vedea cum și-a resetat Iisus ucenicii pe fiecare dintre ei. Cum a reușit El să clădească, atenție, cea mai de succes întrepriză din istoria lumii, creștinismul, împreună cu ei. Și vreau să închei printr-un citat. James Hind, autorul bestsellerului Inima și Sufletul Managementului de Succes, scrie asta. În doar 3 ani, Iisus și-a definit misiunea și-a format strategii necesare implementării ei cu un staff format din 12 oameni nepricepuți. El a pus bazele creștinismului, care astăzi are reprezentanțe în toate țările lumii, având peste 2,3 miliarde de clienți, deținând o treime din toate acțiunile întregii populații a lumii. Fără nicio îndoială, Iisus a fost cel mai eficient CEO din istoria lumii. Rezultatele sale nu pot fi comparate cu nimeni. Cu 12 oameni nepricepuți, dar resetați. Iisus a schimbat lumea. Și te poate schimba și pe tine și poate schimba și lumea din jurul tău când tu te lași resetat de El. Hai să ne rugăm.